Velkommen til Dagbladet Informations podcast, Det Store Perspektiv.
Jeg hedder Mathias Sindberg, og tusind tak, fordi I er velkommen i dag.
Jeg har inviteret i efteråret en række af Danmarks og verdens dygtigste forskere herind på Information til en række arrangementer i kantinen om alle verdens grønne problemer.
Det er sådan, at halvdelen af alt beboelig areal på jordkloden, det bliver brugt til landbrug, og langt størstedelen af det er forbundet med kødproduktion.
I dag skal vi tale om kød. Som regel tænker vi ikke på kødsovs eller spegepølsemad som en stor trussel mod civilisationen. Men det er det på sin vis. Lægger man alle spegepølsemaderne sammen, står vi i hvert fald med et ret uoverskueligt problem. Sådan et, der er lige til at få ondt i hovedet af. Cirka halvdelen af planeten er dækket af landbrug, og langt størstedelen af det er forbundet med produktionen af kød. Vi fælder altså den skov, som trækker drivhusgasser ud af atmosfæren, for at gøre plads til køer og andre dyr, der udleder store mængder metan. Ifølge nogle opgørelser knytter en lille femtedel af vores samlede udledninger sig til kød. Og det er altså bare klimaet. De af os, der har prøvet at besøge et konventionelt landbrug, ved også, at spegepølsemaden gemmer på en hel del lidelse.
Og det er ikke noget, jeg siger for ligesom at være moraliserende eller pege fingre. Jeg er ikke engang selv vegetar, men det er bare sådan. Det er bare sådan, det er. Altså vores kødproduktion, som den er lige nu, det er en klimamæssig katastrofe, det er en økologisk katastrofe, og det er en moralsk katastrofe.
Det skal vi tale om i dag. Heldigvis er der også en hel del håb i lige præcis dette hjørne af klimakrisen. Og det skal vi også tale om. Med mig har jeg Jette Fervejle Jong og Miki Geris. Jette er kødforsker og har i øjeblikket gang i to projekter på Aarhus Universitet, som forhåbentlig kan bringe os tættere på laboratoriedyrket kød. Miki er lektor i bioetik og har tænkt og skrevet en del om vores forhold til kød.
Velkommen til jer. Og Jette, jeg tænker, vi måske starter med dig. Du forsker i de her sådan køderstatningsprodukter. Og her er det måske sådan væsentligt lige sådan at skelne mellem to forskellige typer af kødalternativer. Der er den ene variant, som den, der er begyndt at dukke op i supermarkedet. Altså den, vi kan se, det plantebaserede hakkekød, der er nede i supermarkedet, eller den vegetariske pølse, eller de der små panerede stykker, der lidt ligner grillet kylling uden at være det osv. Det, der ligesom er dukket op i Rema 1000 og i Netto osv., det er alt sammen plantebaseret. Det er lavet af forskellige former for planteprotein, af noget, der er sojabaseret, eller svampeprotein, eller ærteprotein, eller noget helt andet. Det er ikke det, som du forsker i. Det er en anden og lidt mere kompliceret variant, som ikke helt er realiseret endnu. Det er simpelthen at tage DNA-materiale, cellemateriale fra egentlige dyr, og så forsøge at lave det om til kunstigt kød. Altså en form for... håbet er altså at lave et produkt, der er ikke bare minder om kød, men er identisk med kød, men som hverken kræver nogle af de dårlige ting, vi nævnte før. Og i øjeblikket har du gang i to forskellige projekter, der handler om det her. Kan du ikke prøve at fortælle os om det?
Jo, det første projekt, vi fik startet på i januar 2020, det handler om, at vi isolerer nogle muskelstamceller, som vi har vi har isoleret de her, arbejdet med de her celler i 10-15 år, bare som en model for en human muskel, og som en model i forhold til, at vi kigger på kødkvalitet. Så vi har erfaring i at isolere de her celler. Men det vi så skal til nu, det er så at gøre det til et mere robust system, og som kan fordoble sig flere gange, inden vi får det til at modnes til de muskelfibre, som er så det, der er analog til kødet. Og så har vi et andet projekt, som vi lige har startet nu, hvor vi skal prøve at kigge på smagen. Fordi mange i det her forskningsfelt, de kommer fra den farmaceutiske industri eller fra medicinalindustrien, fordi de har haft erfaring med at lave det her tissue engineering, altså opbygge væv, og det er jo i princippet det samme, man gør her. Men de tænker jo af gode grunde ikke i smag. Så det er det, vi tænker, at når vi som del af min karriere er kødforsker, hvor vi har kendskab til, hvordan smag udvikler sig i celler på celleniveau i en slagterkrop, så tænker vi, at det er her, at vi skal bidrage til det her felt. Så vi skal så kigge på, hvordan vi på det molekylære niveau i cellen kan lave de samme mekanismer, som der sker, når man modner kød, sådan at vi får udviklet de samme smagskomponenter. Det er et andet projekt, jeg er gang i.
Og hvis vi lige gør det sådan endnu mere grundlæggende, hvad er ligesom sådan ideen, hvad er mekanikken i det her? Hvordan kan man tage en lille celle fra, du siger, fra et I går til slagterier, og I får noget, hvad skal man sige, noget kasseret kød, noget kasseret genetisk materiale fra et dyr. Hvordan kan man lave det om til et stykke materielt, fysisk kød, man kan spise?
Ja, det vi gør nu, det er, at man kan enten, så kan man tage det fra en biopsi fra et levende dyr, og så isolere den her type celler. Det vi har gjort, vi har taget ud på slagteri, og så taget det, når dyret bliver slagtet, fordi det dyr, det bliver slagtet alligevel, så tager vi noget derfra, og så kan vi også få en større mængde ud. Og så når vi har isoleret det, så er der den, som vi kalder en muskelstamcelle. Den er der ikke så mange af, men det er den celle, som vil gå ind og gendanne musklen, hvis man enten laver muskelopbygning nede i, når man træner, eller hvis der kommer en skade på musklen, så er det den her celle, der går ind og reparerer musklen. Og den er egentlig hvilende. Når man er børn, så har man flere af dem, og når man bliver voksen, så har man lidt færre, men man kan stadigvæk godt regenerere musklen, når man er ældre. Og det er den celle, vi tager ud, og fordi den har det potentiale til at lave den her muskel, så kan vi få den til at gro i laboratoriet.
Hvad der er sket over de sidste 10 år inden for det her forskningsområde? For jeg tror, mange af os har en fornemmelse af, at der i forhold til det med kødalternativer er sket utroligt meget på de sidste 10 år. Og det ligesom er gået fra noget, der var sådan, du ved, meget perifært. Noget, der var sådan, man nærmest på før forvandt med noget yderliggående. Altså tofu var nærmest sådan lidt et skældsord, noget man forvandt med folk, der dyrkede yoga og i øvrigt havde buddhistiske tendenser osv. Til det nu er noget, som altså bare ligger nede i Netto og er blevet allemandseje. Hvad der er sket i forhold til den type af køderstaten, du arbejder med? Altså, hvad er der sket inden for de seneste 10 år?
Jeg vil sige, siden 2013, der var det Mark Post i Holland. Han lavede et PR-stunt, hvor han producerede den her burger, og man spiste den og kommenterede på den der.
Hvem var han, siden, Mark Post?
Mark Post, han er en forsker nede i ved Maastricht, som dels har hovedforskeren, der er i det, der hedder Mosamit, og han har også en forskningsgruppe, som har arbejdet med det her i 15 år i hvert fald. Han har ligesom været en af de førende, der har drevet det frem. Hans forskergruppe har selvfølgelig været langt fremme, men også fordi, at de så laver, de arbejder i et firma, så er det meget, at deres det, de opfinder, eller det, de finder ud af, det bliver jo beskyttet. Så det ikke kommer ud i det public domain, fordi de skal jo tjene penge på det. Og det her, det er sådan et lidt underligt forskningsfelt, fordi der er ikke rigtig nogen etablerede virksomheder. Der er de virksomheder, som er sådan startup virksomheder, og derfor så prøver de alle sammen på at beskytte deres viden, af meget gode grunde selvfølgelig, fordi de skal tjene penge på det, men det gør så også, at når der så ikke er så meget offentlige penge i det her felt, så går udviklingen meget langsomt, fordi så står vi ikke oven på hinanden, men de der virksomheder, de laver tingene parallelt, så man opfinder simpelthen den dybe tallerken mange gange. Så det er derfor, vi også synes, det er vigtigt, at vi som forskere kommer på banen, så at vi kan begynde at stå oven på hinanden, fordi som forskere, vores vigtigste metier, det er jo at publicere vores viden, og så kan andre miljøer stå oven på os, og vi kan lære andre miljøer.
Er der også sådan en stor hurdle, som vi alle sammen kæmper om at komme over i?
Ja, der er det medie, som, eller den næring, som cellerne skal have. De gror i sådan en suppe. Den næring, de skal have, når man har brugt det til medicinalindustrien, så har man brugt noget kalveserum, føtal kalveserum, og det er jo totalt no-go, når man skal spise det. Så vi skal finde ud af, hvordan vi kan stimulere cellerne på en anden måde end med det kalveserum, fordi det kan man ikke have. Og vi ved, at der er nogle af de private firmaer, der kan det. Men vi kan det ikke endnu, og de forskningsmiljøerne kan det ikke endnu. Men vi har en idé om, og vi er på vej derhen. Men vi bliver nødt til at genopfinde det, fordi vi har ikke adgang til den viden. Så det er en af de store hurdler. Den skal vi over. Og så er der selvfølgelig opskaleringen, selve opskaleringsprocessen, hvor man har nogle teknikker, men der skal udvikles meget mere på opskaleringsteknikkerne. Og så har muskelceller har det, at de kan ikke gro i opløsning. De skal sidde på en overflade for at gro. Og så skal man finde ud af, hvilken overflade er så den bedste. Og der er nogen, som blandt andet Israel, som har arbejdet med, at overfladen kan laves af en bestemt proces, som sojaprotein bliver udsat for eksempel, så får man et hybridprodukt. Så når du siger, at vi skal have et produkt, der ligner kød mest muligt, så er det jo ikke et givet, at det skal være noget, der ligner kød mest muligt. Det kan godt være noget, der smager derhen af, men måske er et hybridprodukt, hvor man får muskelceller til at vokse på noget plantebaseret, for eksempel.
Nu siger du det her med, at der også er skaleringsproblemer, altså man skal op i stor, stor skala. Altså, det er jo allerede sådan, der er en restaurant i Singapore, for eksempel, hvor man kan købe en lille chicken nugget, der er dyrket på den her måde. Altså, hvordan kommer man så derfra til, at nogen kan rejse? Er det sådan, at du ved, at det er en slags turistattraktion, noget sådan spektakulært verdensudstillingsagtigt, man kan opleve i Singapore, til at det kunne erstatte alle de nuggets, alle de millioner nuggets, der bliver spist omkring, rundt omkring i verden?
Det er jo så et andet element, der er ligesom, der er sådan det rent cellebaserede forskningsområde, og som jeg arbejder med, og så er der det der er bioreaktorer, hvor det er stål, og hvilket flow, der kommer i mediet, og sådan noget, og så, hvor du har meget styr på alle de parametre med ilt og varme, og altså hele den der balance, som skal være i det miljø. Og man kan sige, det er lidt et andet forskningsfelt, end det jeg er i, fordi jeg laver sådan det mest basale, og så skal jeg jo selvfølgelig lave projekter, som spænder over det her, som bridger det over til dem, der så laver bioreaktorer. Mm. Og der er virksomheder, som arbejder med bioreaktordelen.
Mm. Ja. Hvis vi prøver at gå videre til dig, Mikkel, så er der jo sådan, der er en årsag til, at Jette og andre sidder og prøver at forske det her. Det er jo fordi, som jeg også var inde på indledningen, det er jo fordi status quo er et problem. Kan du prøve at forklare, hvorfor er det status quo er et problem?
Jamen, jeg synes egentlig, at det gjorde det meget godt i indledningen, at den animalske produktion rejser en række problemer, dels fordi, at den er en væsentlig faktor i udledning af drivhusgasser, som jo er et problem, fordi det skaber klimaforandringer, som er et problem, fordi at det skaber problemer for os mennesker med at skabe fødevarer til os selv, og det skaber problemer for en lang række andre arter, hvorfor vi så også har den tæt knyttet sammen med biodiversitetskrisen, som er et problem, dels fordi, at vi mennesker har brug for nogle nogenlunde robuste økosystemer for at kunne få de ressourcer ud af jorden, vi gerne vil, og så er den selvfølgelig også et problem for de arter, der bliver udryddet. Ikke at de er bevidste om det, men det kunne man jo også tænke. Så der er sådan nogle, hvad skal vi kalde det, bivirkninger ved den animalske produktion, som man har fået øje på omkring dens bæredygtighed. Og det er der, hvor det her er et af de alternativer, der bliver foreslået som en mulighed for at lave en mere bæredygtig proteinproduktion til human forbrug. Og så har vi problemer med, vil nogen i hvert fald mene, med dyrevelfærden i den animalske produktion. Den er jo blevet ekstremt effektiv, altså vi er jo blevet enormt dygtige til at lave animalsk protein, men det har nogle bivirkninger for de dyr, der så lægger krop til det her. Senest har I måske læst om, hvordan det viser sig, at 85% af alle æglæggere har frakturer på brystbenet, fordi de er avlet til at være enormt små dyr, fordi så skal de ikke have så meget foder. Til gengæld er de også avlet til at lægge meget store æg, fordi det vil vi gerne have. Og så er de avlet til at lægge rigtig, rigtig mange æg, hvor hønens vilde formoder, hvor det vil hedde, ligger omkring 20-30 æg om året, så ligger en moderne høne i den økologiske ægproduktion, for eksempel omkring 350 æg om året. Så kombinationen af små dyr, store æg, og så sprøjten ud som et maskingevær. Jeg snakkede med en fjerkræforsker, der sagde, at det svarer lidt til, at en kvinde skulle føde et barn en gang om dagen. Og det er især kvinderne, der så sukker, fornemmer jeg. Ja, det giver jo nogle velfærdsproblemer. Og det er jo bare et eksempel blandt mange. Vi har en enorm pattegrisdødelighed, på grund af, at vi har afledt os frem til de her søer, der har fået enormt mange pattegris. Vi har rigtig mange søer, der aldrig nogensinde når til, hvad skal vi sige, vejs ende, men bliver aflivet i stallen, fordi de er slidt op og har fået mavesår osv. Vi har 20-25% af alle malkekøer går rundt med noget, der hedder digital dermatitis, som er en smertefuld betændelsestilstand i klovene. Hønsene, slagtekyllingerne, de har noget, der hedder trædepudsvidninger, fordi de står i deres egen afføring, som så ætser hul ind i trædepuderne på dem. Altså det er simpelthen over hele kampen, at vi har et hav af velfærdsproblemer. Og der kan man sige, at nu, det er jo, nu ved jeg godt, her i Danmark, så hører det sig til, når man siger, at den slags, men vi er jo verdensmestre i dyrevelfærd. Ja, det er vi ikke. Men vi hører dog til i den del af verden, hvor problemerne er mindre end nogle andre steder. Tager vi for eksempel til USA, har man langt mindre regulering af den animalske produktion. Men stadigvæk selv her, hvor vi kan bryste os af dog at høre til i førerfeltet, tror jeg, så har vi enorme velfærdsproblemer i produktionen. Og hvis man mener, det er et problem, altså hvis man som udgangspunkt har sådan en regel, jeg tænker vil være meget fornuftigt, at man skal kun påføre andre følende væsener smerte, hvis det er nødvendigt, ja, så må man jo spørge sig selv, om det er rimeligt, det der foregår. Og så oven i det, jeg er ikke helt færdig, så kan vi lægge dyreetik, som ikke handler om, hvordan dyret har det, men at dyret bliver reduceret til et industriprodukt, dyret bliver en bioreaktor, som vi så slår ihjel, når det passer os. Ikke hvordan vi slår det ihjel, men det at vi slår det ihjel, er vores tilgang til andre væsener på denne her planet, som deler en lang række karakteristika sammen med os i forhold til at kunne opleve deres tilværelse, at vi har reduceret dem til noget, som vi sådan set bare kan slå ihjel, når vi har lyst til det, fordi vi godt kan lide at tygge i dem, uden der egentlig er det helt store behov for det. Så alle de ting til sammen gør jo, at det bliver rigtig fristende at se, kan vi gøre noget andet? Og det har vi faktisk kunnet i tusinder af år. Det hedder planter. Tofu blandt andet, en meget gammel opfindelse. Falafler er også en mulighed. Men der har vi så råd ind i lidt en mur, fordi at alle de her mennesker, som jo er, tænker jeg, når jeg kigger på jer, moralsk gode væsener, er I ikke? Altså, jeg er ikke perfekte, tænker jeg. Der er nok ikke nogen af jer, der siger til, at jeg er en engel. Men altså sådan helt grundlæggende, hvis nu han, hvis navn ikke må nævne, stod derovre, og Harry Potter stod over den anden side, og jeg sagde, nu skulle I gå hen til der, hvor I hørte mest til, så tænker I vil læse derovre. Og der har vi det problem, at alle de her mennesker, der ser sig selv som moralsk gode, de har åbenbart besluttet sig for, at det kan godt være, at det ikke er godt at spise dyr af alle de grunde, jeg nævnte. Men hvis de ikke kan få noget, der smager lige sådan og ligner det, så vil de i hvert fald blive ved, fordi det er så vigtigt. Fordi at man kan ikke leve uden bacon, basalt set. Og så er det, vi bliver nødt til at opfinde os ud af det, som vi prøver lige nu, med plantebaserede alternativer, og så i det her tilfælde animalske cellebaserede alternativer.
Lad os prøve at vende tilbage til en diskussion lidt tidligere. Hvad hedder det? Først så er det ligesom, du siger, at der er to perspektiver. Der er en dyreetisk eller en moralsk perspektiv, og så er der det her med, at det også bidrager til at undergrave vores eget livsgrundlag. Altså det ene er ligesom meget simpelt. Det er udledninger, der knytter sig til dyreproduktion, til kødproduktion, står for knap en femtedel af alle udledninger, ifølge nogle
opgørelser. Det er jo også et etisk problem. Det er jo ikke sådan,
det er både et etisk problem, men det er ekstremt nemt at forholde sig til. Altså, du er ved at save den gren over, du sidder på, kan man sige. Det andet er jo, kan du ikke prøve at starte med at forklare, det tror jeg ikke, det er nok mange af vores lyttere, og mange af jer, der sidder her, der ikke har prøvet, hvad er det, der møder en, når man tager ud og besøger et konventionelt dansk landbrug med dyrehold?
Jamen,
du må selv vælge dyret.
Ja, jeg vil sige, det kommer an på de øjne, der ser. Og så vil jeg også sige, at der er sådan set ikke altid den store forskel på en økologisk konventionelt. Men lad os tage en konventionel svineproduktion, som jeg har besøgt en del gange. Jeg underviser blandt andet dyrlægestuderende i etik og videnskabsteori. Det er det første år, det er lige når de er startet, og så tager vi dem med ud på sådan en ekskursion, hvor at nogle af dem kommer med og ser en konventionel svineproduktion. Og nu ser jeg det selvfølgelig med de øjne, jeg har, så jeg kan jo ikke give sådan en objektiv beretning derudefra. Men jeg må indrømme, at det er... Jeg holder ellers meget med arbejde, men lige den dag på året, hvor vi skal på ekskursion med de dyrlægestuderende, hvad enten det er konventionelle svin, økosvin, mink, fjerkræ, malkekøer, vi skal se på, det er den værste dag i mit arbejdsår. Jeg kommer hjem, og jeg har det dårligt flere dage. Og det, jeg ser, det mine øjne kan få øje på, det er dyr, der er reduceret til bioreaktorer. De er blevet til madpakker på ben, der skal passe ind i et system, hvis eneste eksistensberettigelse er, at de her dyr skal blive til så meget som muligt for så lidt som muligt. Og så tager man de velfærdshensyn, der er nødvendige i forhold til, at det virker med at få dyret til at vokse, og man får det ud af det, man vil, og så hvad der står i lovgivningen. Fortolket på den, hvad skal vi sige, på den minimale måde. Og det man ser, det er nogle komplicerede, biologiske, sansende, følende væsener, der deler en lang række af de livsvilkår, jeg også selv har, som er blevet sat ind i nogle miljøer, hvor de stort set ikke kan andet end at æde og sove og skide. Og ikke har nogen mulighed for at udfolde de væsener, der er. De har ingen mulighed for at udnytte de potentialer, de har. De bliver ikke udfordret i forhold til de evolutionære karakteristika, de har. De står der bare, og de skal dø lige om lidt. De fleste af dem dør jo som børn eller teenager. Fordi det er der, vi slår dem ihjel, fordi så skal vi spise dem. Altså, når man er interesseret i levetid i landbruget, så er det jo ikke noget med, at lever dyret så længe det kunne. Det er, lever det så længe, som vi gerne vil have, det skulle leve, indtil vi ville have slået det ihjel alligevel. Så er det sådan set lige meget. Og det betyder jo også, at der er faktisk en lang række problemer for de her dyr, som vi ikke når at få øje på. Fordi en æglæggende høne for eksempel, den kan blive 5, 6, 7 år gammel, men de bliver aflivet, når de når cirka halvandet år, fordi så falder ikke produktionen lidt, og så skifter man dem alle sammen ud og sætter nogle nye ind. Så det kan sagtens være, hvis vi havde lavet dem leve, vi havde fået på endnu flere ting. Så jeg tager derfra med en fornemmelse af, at jeg undskyld, jeg siger det, men at vi, der betragter os selv som den mest begavede art på jorden, at det åbenbart er en teknisk fornuft, vi besidder, og det er i hvert fald ikke, fordi vi er den mest empatiske art på jorden.
Jeg har også prøvet at være i sådan en krigsstald, og jeg giver ret i, at det er en ret sådan overvældende, nedtrykkende oplevelse. Altså det er det virkelig, der er den der stank af ammoniak, og det bevæger sig rundt, som om det var en eller anden, du ved, som det er nogle stykker plastik på en fabrik, kan man se ligesom vejen fra den lille bås derhen til, hvor de så skal blive hentet. Og altså om bagved er der en stor container, hvor der er små grise, der ikke lige klarede den. Og det hele med sådan en utrolig sådan dyster selvfølgelighed, at det bare fortsætter. Og jeg synes også, at det virker sådan indlysende moralsk problematisk, og jeg er ikke... Det forekommer meget sandsynligt, at man om 50 eller 100 år kommer til at tænke tilbage på det her, som altså... Som en moralsk katastrofe, vi ligesom så igennem fingrene med, og som vi på det tidspunkt kommer til at lægge meget stor afstand til. Men jeg er ikke sikker på, at det ligesom er den rigtige vej at gøre noget ved det, altså at gøre det til et moralsk anliggende, som jo du i høj grad argumenterer, for ligesom siger, på en skala fra Harry Potter til Voldemort, så er det, så kan man så, hvad skal man sige, prøve at placere sig selv der i forhold til ens kødforbrug. Jeg tænker i hvert fald, at man må konstatere, at skal man sige, den viden har været tilgængelig i lang tid. De fleste mennesker ved godt, at det ikke er rart at være kylling på et industrielt landbrug. De fleste mennesker ved godt, at det er forbundet med store udledninger af drivhusgas at spise oksekød. Og de fleste mennesker, må vi konstatere, vælger at gøre det alligevel. Altså, jeg har simpelthen svært ved at forestille mig, at vi løser det her problem uden klare belejlige alternativer. Og som du selv siger, så er det jo rigtigt, at der har fandtes tofu i meget lang tid, der har fandtes planter og proteinholdige bælgfrugter i meget lang tid, og i største del af menneskehedens historie har vi primært ernæret os ved dem. Men det er jo, man har stadig en fornemmelse af, at det trods alt har rykket noget de sidste 5 år, at de her plantebaserede køderstatningsprodukter har gjort det nemmere, altså simpelthen har forbundet det med færre omkostninger for den enkelte at træffe den rigtige beslutning?
Jamen det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at det, at det er blevet bekvemt, gør en forskel, og det er man ikke, altså det kan jeg huske, da jeg begyndte at fravælge animalsk protein, altså, så skulle man jo ind bag i sådan en helsekostbutik og lige kæmpe sig forbi til rotkort og hilende sten, og så kunne man være heldig at finde noget sojamælk, der var for gammel nede for enden. At der er der jo et helt andet udbud i dag, og det er jo også meget, det kan I jo også se, det er jo lagt an på det her convenience, at der bliver lavet produkter, som kan en til en erstatte det, man plejer at gøre, så man kan sådan set blive ved med at lave sin spaghetti med kødsovs, og nu det, der er bare ikke lavet af dyr, det er lavet af nogle planter, men ideen er at ramme sammen sådan struktur og smag og sådan noget, ikke? Og det er fordi, så kan du lettere få folk med. Der er stadigvæk mange, der nægter at gøre det her. Vi har så en anden fløj, der nægter at gøre det, fordi det er helt unaturligt, og man skal bare spise planter, og det vi kan skændes længe om. Men man kan sige, for de dyrs vedkommende, der er tale om, og for de, skal vi sige, indirekte effekter i form af tab af biodiversitet og drivhusgasudledninger, der er, så er vi nok der lige nu, hvor det er sådan set lige meget, hvad folks bevæggrund er. Og jeg vil rigtig gerne tælle længe med folk om, at et eller andet sted, så det at spise en kyllingenokket lavet på planter, det er at fastholde en forestilling om kyllingen som noget, jeg kan spise, og er stadigvæk problematisk, men den er jeg villig til at lægge til side for en stund, for ligesom bare at få løst nogle mere påtrængende problemer. Jeg kom til at tænke på det i toget på vej hertil, at lad os nu forestille os, at man kunne opfinde, og det er man jo godt i gang med, en form for menneskelignende dukker, der kunne bevæge sig, og ligesom man kunne interagere med, så man faktisk i hvert fald kunne bilde sig selv ind, at det var et andet menneske. Vi kan kalde dem robotter. Og lad os forestille os, at man kunne lave dem i en kvindelig skikkelse. Og så kunne man købe dem meget, meget billigt, og derigennem kunne man, hvis man var mand og havde et eller andet behov for at udtrykke en meget aggressiv seksualitet uden den andens informerede samtykke, så kunne man gøre det på dukken, i stedet for på en kvinde. Det ville jeg faktisk synes var lidt problematisk, Fordi det ville jo i virkeligheden fastholde et syn på kvinder, der for mig ser helt forkert, og det var det, vi skulle have fat i. Men jeg tænker også, for den kvinde, der slap for at få bank og blive voldtaget, så var det måske meget godt, det lige kom ud derovre, så kunne vi tage fat på det andet bagefter. Og det er sådan, jeg har det med alle de her erstatningsprodukter.
Men, og det er en god analogi. Det baserer sig vel også på en præmis om, at du i en hver sammenhæng, uanset omstændighederne, synes det er forkert at spise en kylling.
Nej.
Der tror jeg trods alt, jeg vil have en distinktion mellem, et industrielt landbrug, der hvor dyret er blevet behandlet som et produkt i en fabrik, og så, sådan et førindustrielt lille landbrug, hvor man havde 10 kyllinger, og man så spiste 8 gange om året, eller noget af den stil, på sådan en selvopretholdende måde.
Men det er jo det ideal, som vi ser, Frank, ham der i Bonderøven, hvad han hedder. Han render rundt, så kigger vi på det i tv, og så gør han det på vores vegne, og så har vi god samvittighed med at købe den billige kylling nede i supermarkedet, fordi så er det ligesom, så kan vi bilde os selv ind. Det er jeg med på, og så kan vi sige, så går vi fra dyrevelfærd til dyreetik og begynder at diskutere drabet på dyret. Men den anden fortælling der, det er jo en, vi bilder os ind, og så kan det godt være til festlige lejligheder. Nu er det jo snart jul, og så skal vi jo have den der økoand, eller skovkrisen, eller et eller andet, ikke? Og resten af året, så kan vi så godt spise industrielt fremstillet spejepølse, fordi så er det jo bare lige meget, hvordan dyrene har haft det. Altså, det bliver meget hurtigt sådan en ideal fortælling, som vi så har nogle få eksempler på, og som hvis de produkter, du snakker om, skulle dække den efterspørgsel, der er efter animalske fødevarer, så skulle vi bruge cirka 40 planeter for at producere kød nok. Så det mener jeg er en farlig sti at gå ned af, ligesom og hægte sig op på den der Jens Hansens bondegård-romantik, fordi den er væk, og med de mange mennesker, vi er, det enorme kødforbrug, vi har, så er det ikke en løsning, altså på nogen måde.
Jeg har en vis tanke op, at det godt kan, fremmedgøre folk yderligere fra at reducere deres kødforbrug, hvis man anlægger en moraliserende tilgang til at diskutere det med dem. Og jeg vil faktisk sige, jeg har selv været vegetar engang, og jeg synes, noget af det, der ligesom var besværligt, en af de sådan, sociale omkostninger, der var forbundet med det, det er dels det der med sådan, der er det der med på restaurant, at der kun én ting, du kan vælge, og det er måske også den kedeligste ting, og nogle gange skal du sidde til et middagsselskab og stikke lidt til det, de andre kalder tilbehør osv. Det er ligesom, hvad det er. Det er sådan en lille ubelejlighed, der sådan er til at leve med. Jeg synes, sådan, det mest udmattende, eller den største omkostning for mig, det var det der med, at man ligesom hele tiden, bare i sin sådan helt hverdagsagtige væren, bare rundt på noget politisk. At man ligesom bare i kraft af, at man spiste, og man skulle sige, hvad man spiste, var man ligesom, var der noget implicit politisk i det, som blev opfattet som en politisk erklæring, som en provokation, eller som en moralsk fordømmelse. Og det var ligesom, altså, at det er der noget udmattende i.
Ja, men så kan man sige til folk, skal vi ikke bare spise nu, altså det prøver jeg selv, og nu er der jo heldigvis også flere og flere, der spiser, og der er der dem, der er glutenfri, og det er jo meget indviklet i virkeligheden at spise sammen nogle dage, har jeg fundet ud af. Så jeg synes ikke, problemet er helt så stort længere, at man hele tiden bliver udfordret på det, og er der endelig nogen, der gør det, så tænker jeg egentlig, at man med fuld ret kan vente om og spørge, hvorfor de har det på deres tallerken, de har. Og så siger du, altså jeg ved ikke, hvordan skal vi tale om det her, uden det bliver moraliserende? Altså for det hører jeg tit, det må ikke blive moraliserende, men vi diskuterer jo et moralspørgsmål. Og moralske spørgsmål er nogle gange kendetegnet ved, at vi har forskellige holdninger til dem, og at vi hver især mener, at vi har den rigtige holdning, ellers havde vi den ikke. Altså det svarer lidt til at sige, nu skal du ikke komme og snakke om det der med at slå sine børn, Miki, for det er meget moraliserende over for dem, der slår deres børn. At du sidder og siger, at man ikke må slå sine børn. Altså, vi må jo tale om det. Så er jeg med på, at det er jo ikke sådan, så, at nogen kan sidde og sige, så jeg er det perfekte menneske, og I hører til Voldemorts tropper alle sammen. Altså, vi slæver alle sammen rundt på noget i bagagen, og noget, vi gør, som nok ikke hænger sammen, så er det forskellige steder. Men jeg tænker, vi er nødt til at tale om det. Altså, at have lov til at sætte ord på, at når du træffer det valg, så når du tager den bakke æg med 10 æg i, så er der i hvert fald 8 af de 10 høner, der står med frakturer på brystbenet. Synes du, det er grund nok, det du skal med de æg, til at du kan retfærdiggøre det? Det er det etiske spørgsmål, og så må man jo selv svare på det. Og så kan der jo være, at nogen har en god forklaring og tænker, det kan jeg godt, fordi sådan og sådan, eller høns er lige meget, eller hvad ved jeg. Det kan man jo selv bestemme. Men tilbage til, derfor tror jeg, at det der er en rigtig god idé, hvis det virker, og hvis det kan opskalere. Så nu har jeg været inde og læst lidt på det, og jeg synes, jeg kan se, at det virker også, men det kan du hjælpe mig med måske, fordi jeg kom til at tænke på, det var, nu har jeg været igennem genteknologien som verdensredning i 90'erne og 00'erne, uden der rigtig er blevet reddet noget. Så var jeg igennem nanoteknologien som verdensredning i 00'erne og 10'erne, uden der rigtig er blevet reddet noget. Og nu synes jeg, at det her virker lidt som det samme. Vi har nogle startups, og de er gået sammen i nogle, sådan nogle non-profit organisationer, og Bill Gates pumper milliarder ind i det. Der er så mange penge i spil her, og de udsender den ene rapport efter den anden om, at nu kommer det lige om lidt, så kommer det, og hvis ikke I er med, og hvis ikke de offentlige investerer masser af penge i os, så bliver I sat af, fordi der er nogle andre, der er på vej, og toget kører og sådan noget. Og jeg sidder lige og tænker på, hvor realistisk er det, at man kan nå op på især den der opskalering til de enorme mængder, der er brug for at det ikke skal blive det, du talte lidt om, en turistattraktion med nogle få ting, ikke? Men rent faktisk kan bidrage med nok til, at det gør en forskel i forhold til bæredygtighed. Hvor realistisk tror du det er? Undskyld, nu tager jeg lige dit job.
Jamen.
Jeg tænker, at det er, der bliver pumpet mange penge ind i det relativt set, i forhold til, hvad der har været før. Men hvis du ser i forhold til, hvad det bliver puttet ind i at forske i plantebaserede kødalternativer, så er det jo meget let. Så man kan sige, at alle de store fødevarevirksomheder, de render alle sammen efter det plantealternative, eller kødalternativ, som er produceret af plantemateriale. Så jeg vil sige, det er der pengene ligger, de fleste af dem. Men det er steget meget. Men igen, der hvor det er steget, det er til at understøtte de private virksomheder. Og det gør jo, at vi ikke kan stå oven på hinanden, som jeg snakkede om før. Så derfor vil det gå langsommere. Jeg tror ikke, toget kører stærkt. Det gør det ikke endnu. Netop fordi vi ikke har noget ude i den offentlige, så kan vi ikke komme til at stå oven på hinanden, og så går det langsommere. Jeg håber jo selvfølgelig på, at vi kan få noget offentlig finansiering, så vi kommer til at stå oven på hinanden, og så prøve at se, om vi kan knække den. Jeg tror godt, vi kan knække den, men det kræver jo en masse know-how. Altså, det er ikke bare at lave nogle blå sko i stedet for nogle grønne sko. Altså, der er rigtig meget know-how i det her, og det er jo derfor, det er så tungt, og det er derfor, at de etablerede virksomheder, som godt kunne komme ind og lave nogle ingredienser til den her vækstmedie, eller som kunne gå ind og lave det der scaffold, som cellerne skal sidde på, de virksomheder, de kredser omkring os, og vil gerne være fluen på væggen, men de hopper ikke ind i det, fordi det er simpelthen for langt væk. Så vi bliver nødt til at skal tættere på, før der er nogen, der vil hoppe med. Og det er så spørgsmålet, om det gap bliver ved med at være for stort, eller om det bliver lukket. Og det har du ret i, det kommer fuldstændig an på, hvordan vi som samfund reagerer på det. Noget af det, som jeg tror faktisk har været årsagen til, at det, vi begynder at høre mere om det nu, det er helt klart den dagsorden, der er med klimadagsordenen. Fordi man siger, vi skal gøre noget, kunne det her være et alternativ? Men det bliver ikke et alternativ, hvis ikke vi beslutter os for, at vi skal undersøge, om det bliver et alternativ. Så sker der ingenting.
Mikkel Svendt, tilbage til den moralske diskussion der. Jeg giver ikke helt slip endnu. Altså, du siger det her med, at hvordan skal vi ellers snakke om det, hvis ikke vi snakker om det som et moralsk spørgsmål, fordi det er grundlæggende et moralsk spørgsmål. Så siger du også, og moralske spørgsmål, dem har vi det jo ved at være uenige om, at der kan være forskellige holdninger til et moralsk spørgsmål. Det er jo også rigtigt. Men jeg tænker faktisk, eller jeg opfatter faktisk klimakrisen i almindelighed, og måske det her spørgsmål om dyrevelfærd og industrielt produceret kød i særdeleshed, som et moralsk spørgsmål, ingen har forskellige holdninger til. Altså, du kan nærmest ikke finde nogen, ikke særlig langt uden for Axelborg i hvert fald, som vil mene, at den måde, en industrikylling bliver behandlet på, er okay, eller er god, eller ikke mener, at den burde blive behandlet bedre. Du kan nærmest ikke opdrive nogen, der vil indtage den position, der ikke er betalt for det stort set. Og alligevel, så gør vi ikke noget ved det. Og den der type dynamik gælder jo i virkeligheden også for klimakrisen, i langt hen ad vejen i hvert fald. Alle er sådan set enige om målet, alle er enige om, at det er noget råd. Alle anerkender i en eller anden udstrækning også, hvad man kunne gøre ved det, men gør det så alligevel ikke. Og når vi sådan har en moralsk diskussion, der er på den måde, som egentlig sådan er afgjort principielt, men ikke har, hvad skal man sige, haft de ønskede praktiske implikationer, nej, så har man ikke så meget andet tilbage, end at håbe på den teknologiske udvikling. Lidt ligesom klimakrisen. Det har vi også vidst i 30 år. Al vores snak om, at vi skal ændre vores grundlæggende livsførsel, og vi bliver nødt til at ændre vores forbrugskultur, og så videre, så videre, så videre, har jo i virkeligheden, i praksis, kastet utrolig få reduktioner af sig. Det, der har kastet, trods alt, de er ikke tilstrækkelige, men trods alt betydelige drivhusreduktioner af sig, har jo været teknologisk udvikling, at man har udviklet vindmøller, der var bedre, man har udviklet solcelleanlæg, man har udviklet filtre til biler, osv. osv. osv.
Ja, men det, jeg tror også, derfor sådan nogle diskussioner her kan blive lidt ubehagelige, altså irriterende, fordi at altså, jeg tror, vi er alle sammen enige om, at Jeg holder mange foredrag, og i øjeblikket så starter jeg altid min foredrag, især når jeg er i Jylland, med at forklare folk, at nu skal vi have etableret en fælles grund, inden jeg starter. Så vi ligesom har en platform, vi står på, hvor vi er enige, og så kan vi blive uenige ud fra det. Det tænker jeg er en god idé. Jeg starter altid med at vise dem et slide, hvor der står, man bør være god ved dyr. Og det er alle enige. Og det, jeg kunne nok også tage, vi skal løse klimaforandringerne. Alle vil være enige. Der, hvor vi bliver uenige, det er, hvad har det her konsekvenser for mig? Og der er du ret i, at der har vi en tendens til at sige, hvis det har nogle konsekvenser med, at jeg skal til at ændre noget, så bliver vi meget teknologioptimistiske og tænker, nej, det behøver vi faktisk ikke, fordi lige om lidt, så opfinder de et eller andet, der gør, at det ikke er nødvendigt. I dit tilfælde kunne det være det her med drivhusgasudledninger, så er det lige nu det her carbon capture and storage, vi taler om og sådan noget. Ikke? Og de kan være mere eller mindre fantasirige og realistiske eller ej. Men det, der sker i de diskussioner, er jo for mig at se, at vi bliver udstillet som dem, der har nogle overordnede værdier, som vi ikke har lyst til at virkelig gøre i det konkrete. Ikke? For det er jo ikke svært at være rigtig på det der, man skal være god ved børn, man skal være god ved dyr, vi skal løse klimaforandringerne, alt det her, mænd og kvinder skal være ligestillet. Der, hvor det bliver svært, det er, når det pludselig er noget, der berører ens eget liv, og noget skal forandre sig. Og der virker det for mig som om, at vi er mere interesseret i at leve i kognitiv dissonans, altså sige et og gøre noget andet, end vi er i at prøve at se, om vi kan ændre vores eget liv, så vi kan gøre noget nu, i stedet for ligesom at sige, det løser sig lige om lidt ved hjælp af en eller anden teknologi. Og det kan undre mig lidt, fordi at jeg har selv en længere række områder, jeg skal ikke gå i detaljer her, hvor jeg lever i kognitiv dissonans, men jeg synes, at det er enormt frustrerende, og det er der noget, jeg sådan ligesom prøver at tage fat i en ting ad gangen og sige, kan jeg på en eller anden måde få forandret mig, så jeg kan begynde at gøre det, jeg faktisk synes? Og det kan jo være helt vildt svært, men det er jo sådan set, man siger, det er dydsetikken helt tilbage til Aristoteles handler om, det er at prøve at gøre det, man synes er rigtigt, til noget, man har lyst til gennem at internalisere det i sig som en dyd, som en vane. Og det er vanskeligt og hårdt arbejde, men der er jo ingen, desværre, der har lovet os, at det her skulle være let. Men der virker det som om, at vi i vores kultur, sådan i den vestlige civilisation, har valgt at sige, vi kan godt blive ved, som vi plejer, fordi lige om lidt finder nogen på noget, så det ikke har de negative omkostninger, det har. Og indtil det sker lige om lidt, så kan vi jo godt blive ved, fordi så er det lidt fjollet at begynde at lave om på. Og der tænker jeg bare, at nu har vi snakket drivhusgasudledninger, i hvert fald siden 87 og Brundtland-rapporten, ikke? Og vi har snakket dyrevelfærd siden The Bramble Commission i England kom med deres rapport i, jeg tror det var midten af 60'erne, omkring velfærden i den industrielle kyllingeproduktion eller dyreproduktion. Så måske skulle vi til at se på, om vi skulle lave os selv om, i stedet for hele tiden at tro, at lige om lidt laver vi verden om, så vi kan blive ved med at gøre det, vi plejer. For det tror jeg ikke, hvis vi i et eller andet omfang vil være dem, der i hvert fald bestræber os på at nærme os et uopnåeligt ideal om, at vi gør, hvad vi siger.
Tror du, det er sådan, folk tænker? Altså, dermed, det er helt åbenlyst, som du siger, at klimakrisen er et problem, der, hvad skal man sige, konfronterer os med vores eget hykleri. At der er, kan man konfrontere, at der er en afstand mellem, hvad vi gerne vil være, hvad vi gerne vil. At vi ikke er villige til at løse et fælles problem, hvis det indebærer personlige omkostninger. Men altså, tror du, at det er derfor, at folk kan leve med det? Det er, fordi de tænker, at der kommer alligevel, snart så kommer der en teknologisk snuptagsløsning, som løser det hele, og så kan det alligevel være lidt lige meget værre, hvornår jeg reagerer. Hvis jeg ville gætte på, at det var et spørgsmål om fortrængning, altså at man bare ikke tænker på det. Det er en vidunderlig mekanisme, mange af vi mennesker har, ikke at tænke på ting, der er ubehageligt.
Jeg tror, vi har en lang række. Det kan man jo se, der er jo sociologer, der har været ude og spørge en masse mennesker om, når du nu ved alt det, du gør, hvorfor gør du så ikke mere selv? Ikke? Og der er jo en lang række forklaringer, som jeg ikke skal trætte jer med. Det fylder et helt foredrag, men en af dem er denne her sådan, pænt sagt, teknologioptimisme, som har en tendens til nærmest at blive sådan en slags teknologifetishisme nogle gange. Ikke? Andre er det meget komplekse problemstillinger, fordi så tænker man, om nu de dyr skal have det godt, nu ved jeg alt det der om den konventionelle produktion, så skal jeg bare købe økologisk. De økologiske høns har lige så mange brystbensbrud som de konventionelle. De økologiske svin har også velfærdsproblemer, ikke? Og så bliver det sådan lidt, jamen så er der det, og så er der det, og så står der noget tredje avis i morgen, og så bliver man lidt for komplekst, jeg orker det ikke. Og så er der sådan en, hvorfor skal jeg, når de andre ikke gør det? Hvorfor skal jeg sidde her i en jordhule og tygge på kikærter, mens du holder fest og spiser store bøffer? Ikke? Det er da snyd, så går jeg glip af det hele. Ikke? Og så bliver vi sådan lidt, så bliver det sådan lidt retfærdighedsagtigt, så ved jeg da ikke. Andre gange, så er det sådan en, jeg er bare en dråbe i havet, og hvad nytter det, jeg ikke gør det, når alle de andre gør det? Ikke? Altså, vi har en lang række fortællinger. Jeg tror virkelig, den vigtigste af dem er, at vi har en fortælling i vores kultur om, at det her er det gode liv, at livet i overflod er det gode liv, og masser af kød er det gode liv. Og derfor så, når vi ikke skal gøre det, så bliver det et offer. Så kan vi sådan forstå, at hvor det er vores pligt, og det er det moralsk rigtige. Og så er der noget andet, vi har lyst til. Og der må vi bare se i øjnene, at de fleste af os har ryggrad som en kop kakaomælk. Så vi får ikke gjort det, vi egentlig godt ved, vi burde gøre. Vi gør det, vi har lyst til, baseret på en lang række knap så holdbare undskyldninger. Men så gør vi det jo alle sammen. Ikke? Så sidder vi der og har læst i BT, at det er godt at drikke 2 glas rødvin om dagen for hjertet. Og derfor så tænker vi, så er 2 flasker nok endnu bedre. Og så får vi ind og videre, at det gør naboen også, og så griner vi sådan lidt skævt til hinanden og siger, nå ja, døden skal jo have en årsag. Altså, så vi har en lang række forsvarsmekanismer, som alle sammen handler om, at vi vil gerne have et godt liv. Og det gode liv, vi gerne vil have, det er en fortælling, vi har fået overdraget gennem vores kultur og vores samfund og vores opdragelse. Og den har vi meget svært ved at opgive. Og derfor, det er derfor, jeg prøver at sige, det er derfor, jeg tror, vi skal helt derned og begynde at have nogle andre fortællinger om, hvad det gode liv er, som vi tror på, for så kan vi få lyst til at gøre noget andet. Lige nu så er det helt drevet af pligt og moraliseren og sådan noget. Ikke? Og det er der sgu ikke nogen, der laver deres liv. Altså, der er jo aldrig nogen, der har holdt op med at ryge, fordi de har fået at vide, at de skulle. Folk har op med at ryge, fordi de har lyst til at holde op med at ryge. Der er ikke nogen, der holder op med at spise chokolade, fordi de får at vide, at det er usundt. De holder op, fordi de har lyst til at blive sunde. Altså, der skal noget positiv motivation til, og det mangler vi i den grad. Vi mangler nogle fortællinger om, hvordan det gode liv kan se ud, uden bacon med kikærter. Og det har vi brug for nogle kunstnere til at hjælpe os med, men det er en anden snak.
Men tror du, det er noget, kunstnere er klar for os? Er der ikke også noget, hvad skal man sige, noget materielt, noget helt, hvad skal man sige, at mange mennesker oplever, at kød smager godt? Altså det er noget, der var for 50 år siden, eller 4 år siden, var en luksus, som nu alle har fået adgang til, og som de svælger i, som folk nyder, som giver folk livskvalitet.
Ja.
Det er det ene. Det andet er, at det er ligesom, at der også er nogle kulturelle konstruktioner, det du vil kalde en fortælling, men som ikke bare sådan lige lader sig ændre. Altså mange af vores traditioner og sådan kulturelle fællesskaber, som jo er sådan et menneskeligt gode, indeholder kød. Altså julemiddagen, eller Mortens aften, eller stadionpølsen, eller alle de her ting, er jo ligesom grundlæggende set gode, men har så et, hvad skal man sige, en problematisk...
Man kan sige, det sociale fællesskab, der er omkring, det kan være godt. Produktet i sig selv er jo ikke godt. Og der vil jeg så lige sige omkring stadionpølsen, så går man altså ikke i parken, hvis man synes, det er noget særligt. Det må være Lyngby Stadion, man så frekventerer. Men det er en side. Men det, jeg mente med kunstner, det var, at hvis min her lidt, hvad skal vi sige, håndholdte analyse holder, så handler det om, at vi skal have nogle nye visioner om, hvad det gode liv består i. Og lige nu har vi en vision, som vi får understøttet hele tiden af nogen, der er rigtig, rigtig dygtige til at fortælle os, hvad det gode liv er. De hedder reklamefolk, og de pumper os fuld i dagen rundt, lige meget hvor vi er henne, så bliver vi påvirket af nogle reklamer, der fortæller os, hvad det gode liv er. Og det er typisk, at vi skal købe det produkt, der nu er en reklame for. Det er der jo ikke nogen af jer, der falder for, det ved jeg godt. Men nogen må jo gøre det, siden der bliver brugt så mange milliarder på reklamer, ellers så lavede de dem nok ikke. Og der har vi behov for nogle andre fortællinger om, hvad det gode liv er, som vi har lyst, som lokker os. Og det er sådan noget, kunstnere kan. De kan lave fortællinger, hvad enten det er ballet, eller billeder, eller noveller. Og ja, det tager lang tid at ændre kulturelle traditioner, men så er det da også på tide, vi kommer i gang, tænker jeg. Og der tænker jeg sådan noget her, altså lab meat, eller clean meat, eller hvad vi nu skal kalde det, at det synes jeg jo er en enormt smart overgang, ikke? Fordi så kan vi i hvert fald få afhjulpet nogle af problemerne. Af den mere fysiske karakter til at starte med. Og så kan det da godt være hen ad vejen, vi får lavet nogle fortællinger, hvor det at sætte tænderne i noget, der minder om et dyr, også virker underligt. Fordi hvorfor skulle man spise dyr? Men til at starte med, så har vi altså en fortælling om, at det at sætte tænderne i dyr, det er helt vildt dejligt, og så er det da kun godt, hvis nogen kan komme med noget, der ikke er et dyr, der minder om et dyr. Og så er der nogle dyr, der får fred for os, mens vi spiser dem.
Altså, jeg ved ikke, om jeg helt køber den præmis, at det skal gøre ondt at være vegetar eller veganer. Jeg synes, mange af mine studerende, som er vegetar og veganer, de efterstræber ikke noget andet. De har det rigtig godt i det, de er i. Altså, som eksempel, jeg har et laboratorium, hvor vi har det her cellebaserede kød, og hvor jeg får mange henvendelser, fordi mange synes, det er, wow, det her det er spændende. Og 3 ud af 4, det er nogen, der ikke spiser kød. Og de synes alligevel, det er spændende, fordi de tænker, det kan godt være, at jeg ikke vil spise det, men det vil være rigtig godt, hvis mange af de andre, som vil spise kød, spiser det her i stedet for. Og de vil gerne være med på den, fordi de er idealistiske. Det er fantastisk arbejde med de unge mennesker. Og så kan man komme over på den ene og den anden måde, det er jeg godt klar over. Men jeg synes faktisk, der er mange af de unge mennesker, som overhovedet ikke føler, det er en opoffrelse. De brænder for det.
Jamen det er jeg meget enig i, og det synes jeg er rigtig godt. Og jeg synes, det er jo idealet. Ja. Problemet er, at der er bare mange, mange, mange flere, der åbenbart synes, det er et kæmpe offer at skulle gøre det her, så de gør det ikke. Og det er derfor, jeg siger, at vi har brug for de fortællinger, der kan få nogen til at... Altså er der en fortælling i vores kultur, der har vundet, så er det den vrede veganer. Så er det forskning om det her bitre, sådan lidt indestængte menneske, der kaster med rød maling efter alle, der spiser en hapstok på gaden. Ikke? Fordi det er sådan det billede, vi har af nogen, der har offret. Åh, de går rundt, og de er idealister, og de andre gør det ikke, og sådan noget vrede. Ikke? De fleste, jeg kender, som har valgt omkring det her på fødeområdet, det er ligesom dig. De har det sådan set fint med det. De gør det, fordi de har lyst til det. De er glade og prøver at inspirere andre med et positivt eksempel, for eksempel at vise, at man behøver faktisk ikke at sidde og græde, fordi man ikke kan grille pølser om sommeren. Man kan faktisk have et helt fint liv med det. Så det synes jeg da kun er godt, at du også møder dem. Men der er bare rigtig mange, der åbenbart ville få det sådan, hvis de ikke kunne få de ting. Og det er der, jeg tænker, at dit produkt er en fantastisk måde at komme videre på, ikke? Fordi så kan man forhåbentlig undgå, at folk oplever, at der er et enormt tab i livskvalitet.
Og også fordi jeg tænker, at det dyrkede kød har den store kvalitet, at det kan ophæve det som identitetsmarkør. Altså det der med, at det er, nu siger du, der er masser af dine studerende, der ser det som et stort gode og er begejstret for det osv. Altså der er også et element af, at det er en identitetsmarkør, og man kan nærmest... Der er bestemte grupper af samfundet, hvor der vil være en overrepræsentation af vegetarer og veganer. Altså, og det, derfor bliver det også nærmest, bliver det mange steder mødt som et karaktertræk, som en du er nok venstreorienteret, eller du er nok ung, og du har måske ikke gået på universitetet. At det ligesom bliver en identitetsmarkør, hvilket er ikke nødvendigvis er en positiv ting politisk ved den her type spørgsmål. Fordi netop altså klimakrisen, biodiversitetskrisen, det kræver ligesom, at alle... stopper med at opføre sig på en bestemt måde. Der kan ikke være et reservat for nogen, som så gør det. Hvad hedder det? Hvis vi er tilbage til dig, det er sikkert et spørgsmål, du får tit, og som sikkert er komplet umuligt at få svar på. Men hvornår tror du så, altså det kan være nede i Netto? Nede ved siden af plantebøfferne?
Ja, du har ret. Det spørgsmål får jeg hver eneste gang. Så det er ligesom den har jeg øvet mig lidt på, den der. Og det gode svar, det er, at det kommer an på, hvor meget vi investerer i det. Fordi hvis, som jeg sagde før, hvis ikke vi investerer i det på det offentlige, så kommer vi ikke til at sove på den, så kommer det til at være rigtig lang tid. Jeg tror, det kommer. Men hvor lang tid det kommer til at være, jeg tror, det kommer lidt an på, hvordan det tog kommer til at køre, og i hvilket regi det kommer til at køre. Og om man vil det, fordi det er jo også fair nok, hvis man, som Miki siger, vi skal bare spise planter, så vi skal ikke på det der tog. Jamen, så lader vi jo være. Og så er konsekvensen også, at ja, så rykker vi selvfølgelig ikke på det. Jeg tror bare, at på et tidspunkt, så vil det jo komme ind over vores grænser, så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi også selv har noget forskning på området, så vi kan tage stilling til, hvad er det for en celletype, vi vil have. Skal det være den, som er udødeliggjort og manipuleret, eller skal det være den, vi tager fra en slagterkrop, og hvor vi måske bruger nogle sidestrømme fra slagteriindustrien. Noget af det, hvor som trækker rigtig mange finansieringskroner, det er jo dem, der siger, at det her, det er animal free. Altså, det er det ikke. Det starter med en celle fra et dyr. Men resten, der er der så et kodex om, man bruger ikke noget, der har rørt ved dyr. Så det er kun cellen, man isolerer, og så resten uden. Og det er meget op ad bakke. Det tager lang tid, inden vi når det. Men hvis man nu kunne kravle, før man skulle gå, ikke? Hvis man nu sagde, vi har den her celle, og det giver rigtig meget mening, at vi for eksempel at vi går ind i en cirkulær økonomi med den eksisterende fødevareindustri. Så jeg tager cellerne fra et dyr, der er blevet slagtet, og så tager jeg måske det blod, og så tager jeg serum fra det, og får en højere værdi af det end, nu giver vi det ikke til mængde længere, det ved jeg godt, men bruger det produkt, og ser, om vi kan få celler til at gro af det, fordi der er mange gode stoffer i det, som jo er gode for celler. Så hvis vi nu vil kunne lave et kødprodukt, som måske er til dem, som ikke har noget imod kød, men som alligevel godt vil gøre noget ved klima, så kan vi måske få en ko til at blive 1,3 ko, eller få en større biomasse af det samme dyr, så er det et trin på vejen. Og så når man har nået det, og for eksempel har fundet, hvordan man opskalerer osv., så kan man måske sige, er der nogle af de her ting, vi kan erstatte med noget, der ikke er animalsbaseret, og så tage det lidt, altså tage det lidt hen ad vejen, tænker jeg. Det er et kæmpestort skridt, at vi skal sige, at det hele skal være uden produkter for dyr.
Nu siger du det her, du sagde det her før med, at der bliver investeret utrolig få penge i det her, i forhold til hvad der også globalt set, i forhold til hvad der bliver investeret i det her med det her plantebaserede kød. Men hvad skal man sige, en anden og mere passende sammenligning er også, hvor meget der bliver investeret i det, i forhold til hvad vi investerer i at løse problemerne i andre sektorer, der udleder sammenligneligt meget. Altså i forhold til, hvor meget vi investerer i at lave bæredygtigt brændstof i transportsektoren, eller lave grøn energi i forhold til vores elsystem osv. Altså, når vi snakker om nogle overslag, er det sådan en lille femtedel af de samlede udledninger. Altså det er jo et ekstremt højt tal. Er der noget argument for ikke bare at investere voldsomt i det her?
Jeg tror, det er et spørgsmål, om man vil det. Altså, det er jo et reelt spørgsmål. Altså, som forsker, der har startet på det, så vil jeg jo det jo rigtig gerne. Men det er jo samfundet, der skal tage stilling til, om vi vil det. Så hvis ikke vi udbyder nogle forskningsmidler, så vil vi det ikke, og så er det ikke den vej, vi skal gå. Og så er det sådan, det er. Det kan godt være, at andre lande tager en anden stilling, men det er jo samfundet, der skal tage stilling til, om vi skal den vej. Og så er vi nogen, der godt vil tage bold op, hvis man synes, at det er den vej, man skal gå. Og det er jo ikke mig, der bestemmer, hvilke forskningsmidler, der skal udbydes i det her område. Men hvis ikke der bliver udbudt nogle forskningsmidler, så sker det i hvert fald ingenting.
Mm. Vigtigt her også at få med, at ligesom at det er en lille del af det, der bliver investeret i forskning i din sektor i forhold til, hvad der bliver investeret i kødalternativer i det hele taget, så det, der bliver investeret i fødevareforskning, det er jo en lille del, der går til i det hele taget kødalternativer, hvorimod en meget, meget stor bid går til at fastholde den nuværende produktion og finde ud af, hvordan man kan forbedre den lige så langsomt. Så det er jo også værd at tage med i det her billede. Og det andet er, at du stiller jo et meget farligt spørgsmål til en forsker, skal vi sende flere penge? For det har jeg aldrig hørt en forsker, der ikke synes. Og der må vi jo bare, og det har jo ikke noget med dig personligt at gøre, men der tænker jeg bare, at vi skal lige huske på, at vi har så mange penge og så mange problemer. Det kan ingen se, der laver podcast, så vi har færre penge, end vi har problemer. Og vi skal finde ud af i en situation, hvor, altså, Jonathan Safran Foer siger et sted, at vi bor i en brændende skyskraber, og vi skændes om, hvad farveopgangen skal males i. Altså, vi har jo sindssygt travlt, og derfor er det også rigtig vigtigt, at de midler, vi har, de bliver investeret i det, som ser ud til at have den største chance for at lykkes. Og det er enormt svært at finde ud af, fordi så står du her, og så kunne du have inviteret 10 andre forskere, der har andre projekter, og de er alle sammen meget optimistiske, og vi må bare se i øjnene, at vi har haft nogle teknologier, som blev hypet helt vildt, og som ikke rigtig har løftet sig. Og der er det jo enormt svært udefra at bedømme, hvad skal vi satse på? Det er lidt ligesom, måske ikke som at spille lotto, men det er tæt på, ikke? Og der tænker jeg bare, hvordan bliver vi bedre til som samfund at finde ud af, hvor er det, vi skal smide vores begrænsede ressourcer hen i den her situation? Fordi at når man spørger forskerne, så synes de jo altid selv deres områder der. Altså, jeg synes jo også, at etik skal have flere penge, for det kan løse det hele. hvis du tager sådan en helikopterforskeren blikket på, kan du så sige noget om, hvordan kunne man lidt bedre få et mere realistisk blik over, hvad er der af de her muligheder, som vil være mest værd at satse på? Hvordan får man et overblik over det som samfund? Du siger at hele tiden, samfundet skal jo bestemme, men på basis af hvad skal samfundet gøre det?
Altså bare man kan sige, i starten bliver man ligesom nødt til at have et vidensgrundlag og sige, kan vi gå den her vej? Ja. Og i øjeblikket, der ved vi det ikke, fordi vi ikke engang har fået lagt basisforskningen til, om vi kan gå videre den her vej. Så man kan sige, det er jo selvfølgelig et issue. Hvis vi kan komme så langt og sige, at vi kan teknologien, og kan få det til at hænge sammen, at vi kan opskalere det, så kan vi tage stilling til, om vi så skal gøre det. Og selvfølgelig vil jeg gerne arbejde inden for det her område, men jeg synes også, at vi skal i hvert fald have noget af det i Danmark. Fordi jeg tror på, at det kommer ind over vores grænser, og så skal vi jo kunne forholde os til det, også lovgivningsmæssigt. Hvad vil vi sige ja til, og hvad vil vi ikke sige ja til? Altså, skal det, sådan i analogien, skal det være et skrabæg, eller skal det være et burhønsæg? Fordi inden for det her område, der er der også rigtig, rigtig mange valg, der skal tages. Og hvad er det så, vi vil tillade kommer ind over vores grænse? Og hvad vil vi gerne selv bidrage med? Så på den måde, så ja, jeg kan klæde nogen på, og jeg kan give den information, jeg kan også blive meget mere teknisk til i andre sammenhænge, og det er jo måske det, jeg skal bruges til at være med til at klæde nogen på, og så er det så nogen, der kan tage valg og sige, ja, fint Jette, men den vej skal vi ikke. Men hvis ikke jeg stiller op og lægger på plads og siger, det er det her, vi kan, og det er den her vej, vi muligvis kan gå, så mener jeg, at vi spiller vi også lidt for lidt, at vi ikke prøver at se, kunne det have været en mulighed.
Altså nu er der den der nugget i Singapore for eksempel. Altså vi ved vel godt, at det kan lade sig gøre, ja. Men fordi, hvilket er også lidt pervers, fordi at det er, hvad skal man sige, et forskningsområde, hvor udviklingen foregår i private firmaer, så ved folk som dig, offentlige forskere, ikke helt hvorfor eller hvordan.
Nej, men vi arbejder jo på det, og vi rykker os også jo, selvfølgelig, og vi har et nordisk netværk, og netop på grund af, at vi har det samme værdifællesskab, så har vi lavet et nordisk netværk, fordi der tænker vi, der kan vi måske understøtte hinanden lidt, også i forhold til at rådgive vores ministerierne i de forskellige nordiske lande, så vi kan spare noget med hinanden, og der har vi også en anden filosofi, for eksempel, der har vi nogle livscyklusanalyser, og vi har de rent tekniske nørder, som jeg er, så der har vi et forum, hvor vi diskuterer det, men når man spørger, hvor meget kan vi, altså... Helt definitionen på forskning, det er, at man ikke ved, hvor man skal hen. Fordi hvis vi gjorde det, så er det ikke forskning. Altså, det er hele definitionen på at forske, det er, at vi ikke ved det. Så det er sådan lidt en catch 22, når du spørger mig, om vi kan. Jamen, så var jeg jo ikke forsker, hvis jeg vidste, at det gør vi da i morgen.
Og i forhold til, skal man sige, at det er jo rigtigt, at i offentlige investeringer, man gerne vil have et eller andet ud af i forskning, så er der jo ligesom mange forskellige heste at spille på. Og der er argumenter for imod dem alle sammen. Men derfor, altså også i forhold til, hvad jeg snakker med, så forekommer det stadig indlysende, at det her, det er, hvad skal man sige, et oplagt sted at investere penge. I forhold til problemernes omfang, som vi har været igennem, altså både udledningerne, biodiversitetskrise, det moralsk uholdbare, og det forhold, at nu er det 15 år siden, Jonathan Safran Foer skrev sin bog. Det er mange år siden, du måtte rundt bag os til helseforretningen for at finde dine veganske alternativer. Der har ligesom været en stigende grad af oplysning, en stigende grad af bevidsthed i 15-20 år. Der har været noget, der minder om et kulturelt skifte, uden at det har ført til et materielt skifte. Altså, vi producerer stadig lige så meget kød, vi spiser stadig lige så meget kød. Andelen af vegetarer er ikke steget dramatisk i den tid, hvor selvom det er blevet mere tilgængeligt, selvom du kan købe en vegetarisk burger på McDonald's, så er det ikke sådan, at der er inspiration af vegetarer. Problemet er vel så stort, at det virker forekomme indlysende, at man bliver nødt til at...
Jeg synes også, man skal gøre noget, men jeg tænker mere, at så har vi nogen, der genmodificerer, er det ikke sojabønner, de havde fat i de her Impossible Meat, ikke? Og så laver de noget plantebaseret, der kan bløde. Så har vi en helt anden gren af forskning, som jeg tænker, I må have det lidt stramt, når I mødes insektprotein, som jo også er boomer, og hvor man har de store visioner om, at vi kan erstatte en stor del af det animalske protein med insektprotein, fordi det er bæredygtigt. Og dem har jeg hørt sige, det er mere bæredygtigt end jer, fordi de kan bare spise affald, og I skal bruge serum. Og, altså, så vi har de der forskellige muligheder, og vi har nogle penge, vi kan investere og sige, lad os prøve at se, hvad de kan blive til. Og så er det jo så, må vi jo vælge, vil vi så give lidt til alle sammen og se, hvad de kommer frem til, eller skal vi smide det hele efter den ene og håbe på, det er det, der eksploderer. Og det er jo bare svært som samfund. Det er jo ikke, fordi jeg siger, så du skal kunne svare. Jeg siger bare, det er bare en svær problemstilling at stå i som samfund, at vi har det her, vi har lidt travlt, for nu at sige det pænt, ikke? Og vi har nogle konkurrerende alternativer, som måske i virkeligheden vil vise sig at ikke at være alternativer, men være en del af løsningen alle sammen, ikke? At noget vil komme gennem den teknologi, du prøver at udvikle. Andet vil komme gennem insektprotein. Det har jeg svært ved at tro på. Altså, man ikke kan få folk til at spise kikærter. Hvordan skal man så få dem til at spise græshopper? Men okay, det er der nogen, der mener. Ikke noget vil komme gennem plantebaseret, og så er det rigtigt, at vi står i stampe, forstået på den måde, at der er ikke blevet flere vegetarer. Men vi kan se faktisk, at der er flere og flere af det, som jeg tror teknisk set hedder flexitarer. Altså folk, der simpelthen spiser mindre kød til det enkelte måltid, eller tager nogle dage uden kød, og sådan set ikke gør det store nummer ud af det. Altså ikke gå rundt med et stort banner, hvor der står, jeg er veganer, spørg mig, hvad jeg spiser, agtigt, ikke? Men bare gør det som en naturlig del, og så gør de det, og så når man er et sted, der bliver serveret kød, så spiser man det, og så er der andre, der vælger at tage diskussionen, og det må man jo også gøre efter temperament, og hvor meget man orker og sådan noget, ikke? Og hvad ens værdier er, det kan man jo ikke sige udefra, hvad der er det rigtige at gøre for andre, men vi har selvfølgelig en holdning, og det er derfor, vi ender i moralske, ikke moraliserende diskussioner.
Men jeg tænker også, at når vi skal kigge på hvordan løsningerne er inden for det her, det er jo lidt det samme som, at altså når vi skal finde en løsning på vores energiproblem, så kigger vi jo ikke kun et sted hen. Så prøver vi både at se på elbiler og på batterierne, kan vi gøre mere ved dem, vindmøllerne, bølgeenergi. Og man kan sige, der udlægger det ene jo ikke det andet. Og jeg tænker, nogle gange, så kan forskellige felter faktisk også godt lære af hinanden og få nogle idéer fra hinanden. Så jeg tror, det bliver farligt, hvis vi bliver for enøjet og siger, vi får faktisk brug for mange forskellige teknologier, og så er der nogle af dem, der kommer til at stikke af og vinde, ikke? Der bliver nok, jeg kommer til at stå der, og så ryger iPhone derhen, og man ved ikke, hvornår man har den der vindende hest, og den vil jo spille sig ud, men jeg kan ikke sige, om det er den hest, jeg spiller på, der bliver den vindende, men mit argument er, at det kan godt være en spiller, indtil den bliver spillet af banen.
Lige her til allersidst, som du måske kan høre, så har jeg kolossale forventninger til det laboratoriedyrkede kød. Du sagde der tidligere, at vi før ligesom har ladet os rive med af håbet om en eller anden teknologi, der kan løse nogle meget store problemer for os. Kan du ikke lide, hvad er det? Hvornår er det, du har været, vi har fået vores håb og blevet skuffet alligevel? Er det GMO-fødevarer? Hvad er det, du sagde?
Jamen altså, GMO er jo siden 90'erne blevet markedsført som det, der skulle løse verdens sultproblemer. Og det har det ikke gjort, og jeg er godt klar over, at industrien så vil skynde sig lidt at sige, at det er de vestlige forbrugere skyld, de skulle bare spise det. Men faktum er jo, at det, man har gjort inden for den teknologi, er jo det samme, som man har gjort inden for medicinalindustrien, at man har opfundet produkter til de 10% af verdens befolkning, der har råd til at købe dem. Der er jo ikke nogen, der er interesseret i at lave fødevarer til sultne mennesker. De har sådan set ikke nogen penge til at købe dem for. Så var de jo ikke sultne. Så der er en teknologi, nanoteknologi er et andet eksempel, som omkring 2010 var det helt store, og alle råbte op om, at det var det næste sort, og det var en 30 billion trillioner industri om 10 år, og vi skulle alle sammen forske i nanoteknologi. Og alle kemikerne, de gik sådan rundt med julelys i øjnene, fordi de tænkte, det er jo det, vi har lavet i 100 år, nu skal vi bare kalde det nano i stedet for kemi. Så kan vi få masser af penge og investere. Jeg tror, der er kommet sådan nogle sokker med noget sølvbelægning, som gør, ens fødder først lugter på tredje dagen. Og de er vist nok helt vildt miljøskadelige, de sokker. Så vi har bare før stået med sådan nogle teknologier, som vi er blevet lovet enormt meget om, fordi der udover at være offentlige ansatte forskere, som set bare er interesseret i at prøve at finde ud af, hvad kan vi, fordi så har vi nogle muligheder, så dukker der nogle økonomiske interesser op, og lige pludselig er der nogle startups, og de har fået 100 millioner af kroner ind i investeringer. Det er et aktieselskab, og der er nogen, der har en interesse i, at den investering skal hjem igen. Ikke? Og så undersælger man ikke sit produkt i den grad. Ikke? Så derfor er det også, at jeg siger, at det kan være svært at bedømme. Jeg tror, ideen med, at det hedder vel i fagsprog at spille på flere heste, er en rigtig god idé, fordi jeg tror også, det bliver løsningen på det her, bliver noget, der kommer mange steder fra. Og så må vi jo starte med at se, hvad har vi af muligheder.
Fordi der er altid risikoen for, at vi bare ender med et par svedreducerende sokker. Også når det kommer til laboratoriedykket kød.
Det kan jo være. Du virker meget dygtig, så det tror jeg ikke. Men det er der. Det må vi så tage med. Ikke? Jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, hvis vi bruger det her til at sige, om nu er de lige ved at have det der laboratoriedykket kød, så behøver jeg ikke at se på, hvad jeg gør i morgen. Fordi næste år er det hele løst. Der tror jeg stadigvæk, vi står med et moralsk valg næste gang, vi vælger, hvad der skal ligge på vores tallerken. Og jeg er sådan set ligeglad med, hvad man ligger på sin tallerken. Jeg synes bare, man skal kunne argumentere for det, man ligger på sin tallerken. For det synes jeg klæder rationelle væsener at kunne argumentere for deres valg.
Med de ord, så tak fordi I ville komme og være med.
Ja, selv tak.
Det var et fornøjelse, at I ville komme.
Det var dagens afsnit af Det Store Perspektiv. Tusind tak, fordi I lyttede med, og tak til Novo Nordisk Fonden, som har støttet arrangementerne her. I næste uge er vi tilbage igen, og der skal vi tale om den skrækkelige kendsgerning, at der er plastik overalt. Der er plastik i sandet i Sahara, på Sydpolens snedække og dybt nede på havbunden. Selv i regnen er der bitte små stykker plastik. Det er ikke særlig opmuntrende, men det er ret vigtigt, så jeg håber, I vil lytte med. Tak for nu.